มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นานาสาระกับมสทในชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะทุกวันศุกร์ฉันก็จะมีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวของพืชพันธุ์ไม้แล้วก็รวมไปถึงไม้ผลด้วยนะคะว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์อย่างไรวันนี้นำเสนอเรื่องของดอกไม้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้พบในเมืองไทยค่ะแต่ว่าถ้าเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านรู้จักนะคะแล้วก็ลักษณะของดอกไม้ชนิดที่จะนำมาฝากวันนี้จะดูคล้ายๆกับดอกพุทานค่ะดอกไม้ที่ว่านี้ก็คือโบตั๋นคำว่าโบตั๋นนะคะน่าจะกลายเสียงมาจากภาษาจีนที่เขาเรียกกันว่าหมู่ตานนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าโบตังค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าพีโอนี่นะคะแต่ในบางท้องถิ่นของคนจีนเขาก็ยังมีชื่อที่เรียกโบตั๋นต่างกันไปอย่างเช่นบางกลุ่มก็เรียกว่าตบตันนะคะแล้วก็ยังมีคำว่าลั่วหยางหรือว่าฟู่กุ้ยด้วยซึ่งก็หมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่งค่ะโบตันถือว่าเป็นพันไม้ที่อายุนับเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาพันธุ์ของเขาเองมาเรื่อยๆจนมีดอกที่สวยงามถ้าที่เห็นภาพคุ้นตา มากที่สุดก็จะอยู่ในภาพเขียนหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังนะคะเป็นดอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่แล้วก็มีสีดอกที่สวยดูแล้วสบายตาก็คือสีชมพูค่ะถ้าใครเคยได้เห็นดอกโบตั๋นจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะคนจีนเขามีความเชื่อกันว่าดอกโบตั๋นบานตรงเวลาไม่ทำตามอำนาจใดที่ทำให้ผิดธรรมชาติจึงได้รับความเชื่อถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความยุติธรรมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเหตุที่คนจีนชื่นชอบดอกโบตั๋นก็เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีความเป็นสิริมงคลเขาเชื่อว่าถ้าบ้านไหนมีดอกโบตั๋นถือว่าบ้านนั้นมีโชคร่ำรวยแล้วก็มีเกียรตินะคะคนจีนทั่วไปจะยกย่องว่าโบตั๋นเป็นราชาแห่งดอกไม้ค่ะดอกโบตั๋นนะคะเมื่อบานเต็มที่เนี่ยจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามพันธุ์ค่ะเขาพัฒนามาได้หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะทั้งลักษณะที่เป็นดอกซ้อนดอกที่มีกลีบดอกชั้นเดียวหรือว่าดอกลานะคะเมื่อบานทรงดอกจะเป็นรูปกลมบ้างเป็นรูปครึ่งวงกลมบ้างนะคะบางชนิดบางสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับทรงของมงกุฎนะคะมีกลีบดอกบางบางทีก็มีกลีบดอกที่แข็งเป็นจีบสวยโดยเฉพาะดอกซ้อนบางพันธุ์เนี่ยซ้อนกันมากแล้วก็ฟูทีเดียวนะคะเวลาที่เขามองเผินๆเนี่ยเขาจะเปรียบเปรยว่าเป็นดอกไม้พันกลีบค่ะหมายถึงลักษณะที่ดอกนั้นบานแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยค่ะโบตั๋นมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะตามตำราแพทย์ของจีนนั้นเขาจะพูดถึงว่าโบตั๋นเป็นยาโดยเฉพาะส่วนของรากนะคะเขาจะนำรากซึ่งคล้ายๆกับกระชายมาทำยารักษาโรคเลือดลมของผู้หญิงแล้วก็อาการชักนะคะดอกของโบตั๋นก็สามารถนำมาสกัดเป็นหัวน้ำหอมมาทำเครื่องสำอางซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกด้วยความนิยมของดอกโบตั๋นไม่มีเสื่อมคลายนะคะโดยเฉพาะสำหรับชาวจีนและดิฉันเชื่อว่าก็คงจะเป็นที่ถูกใจสำหรับคนไทยเราเช่นเดียวกันค่ะวันนี้สุขกับเกษตรเวลาหมดแล้วนะคะคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ